VOA This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang disiarkan dari kota Washington DC. Bersama kami berdua, saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman. Dalam edisi Kamis 9 Juli 2020 ini, seperti biasa kami sudah menyiapkan sederet berita hangat dari dalam dan luar negeri. Di antaranya,
Komnas HAM meminta Presiden merevisi Peraturan Presiden nomor 68 tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas.
Tetapi melihat kami merasa kecewa ketika kemudian perpres yang dikeluarkan barusan ini itu menempatkan Komisi Nasional ini kesekretariatannya itu di bawah Kementerian Sosial.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa dirinya membuka diri untuk kembali menggelar pertemuan dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.
I take my guidance from the conclusions of the several meetings that President Trump and Chairman Kim have had.
Saya mengambil berbagai kesimpulan dari beberapa pertemuan antara Presiden Trump dan Ketua Kim Jong-un dalam 2 tahun terakhir.
Siaran ini bisa Anda dengarkan juga secara live streaming lewat situs www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi nanti lewat podcast VOA This Morning di layanan audio streaming pilihan Anda.
Ya, kita akan bahas lebih jauh informasi tadi, tapi sebelumnya kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi pendengar. Pejabat dan anggota DPR Amerika memperingatkan warga Amerika agar tidak menggunakan TikTok, aplikasi berbagi video yang populer milik perusahaan induk ByteDance di Tiongkok. Mereka mengutip masalah privasi dan keamanan. Ketika ditanya apakah Amerika sedang mempertimbangkan untuk melarang TikTok, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo hari Rabu mengatakan, Amerika terlibat evaluasi yang konstan dalam melindungi privasi warga dan keamanan nasional Amerika. Kepada wartawan dalam jumpa pers di Departemen Luar Negeri, Pompeo menambahkan, kami ingin memastikan bahwa Partai Komunis Tiongkok tidak memiliki cara untuk dengan mudah mengakses data warga Amerika. Komentar Pompeo datang pada minggu yang sama di mana Direktur FBI Christopher Wray menyebut tindakan spionase dan pencurian oleh Tiongkok sebagai ancaman terbesar bagi masa depan Amerika. Dia mengatakan biro itu membuka kasus kontra intelijen terkait Tiongkok setiap 10 jam dan memiliki lebih dari 2.000 kasus yang aktif berjalan. Sebagian anggota DPR Amerika menyuruhkan larangan yang lebih terbatas pada TikTok yang akan berimbas pada anggota militer. Pompeo hari Rabu memuji perusahaan media sosial Amerika yang baru-baru ini tidak lagi memenuhi permintaan otorita Hong Kong akan pengguna setelah ada undang-undang keamanan nasional baru yang kontroversial di Tiongkok. Militer Myanmar membunuh warga sipil termasuk anak-anak dalam pemboman tanpa pandang bulu di negara-negara bagian Rakhine dan Chin, kata Amnesty International hari Rabu. Organisasi hak asasi itu mengatakan telah mengumpulkan bukti baru yang menunjukkan beberapa desa dibom di negara bagian Chin pada Maret dan April merenggut nyawa belasan orang. Menurut Amnesty, para korban umumnya pemeluk Buddha, tetapi ada juga beberapa orang Kristen yang minoritas di Rakhine dan Chin. Dikatakan, laporan media menunjukkan warga sipil Rohingya juga menjadi sasaran. Dugaan insiden itu terjadi sementara konflik meningkat di negara-negara bagian itu sejak serangan pada Januari 2019 terhadap beberapa pos polisi di Rakhine Utara oleh tentara Arakan atau AA, kelompok bersenjata etnis Rakhine. Bertekad menumpas AA, militer Myanmar membalas, menyebabkan kekerasan meningkat dan puluhan ribu orang mengungsi, menurut Amnesty. Undang-undang kemanusiaan internasional menganggap serangan membabi buta yang mengakibatkan kematian warga sipil sebagai kejahatan perang. Presiden Amerika Donald Trump melecehkan pakar-pakar kesehatan hari Rabu. Ia menilai rekomendasi mereka untuk pembukaan kembali sekolah dalam beberapa pekan ke depan semasa lonjakan kasus virus corona terlalu keras, terlalu mahal, dan sangat tidak praktis. Trump hari Selasa mendesak 50 gubernur negara bagian dan pejabat sekolah agar memulai kembali pembelajaran di kelas pada Agustus dan September. Ia tidak setuju pada pedoman Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika yang memperingatkan ruang kelas yang penuh siswa akan menimbulkan risiko tertinggi penyebaran penyakit. Sementara mereka ingin sekolah dibuka, mereka meminta sekolah melakukan hal-hal yang sangat tidak praktis, ujar Trump. Saya akan temui mereka, tulis Trump di Twitter. Di Gedung Putih hari Rabu, Wakil Presiden Mike Pence mengatakan sangat penting bagi anak-anak untuk kembali bersekolah. Dia menambahkan, banyak anak dari keluarga miskin mengandalkan sekolah untuk makan siang bergizi penting dan program-program setelah sekolah. Menteri Pendidikan Betsy DeVos mengatakan sekolah harus sepenuhnya dibuka dan beroperasi. Dalam video yang diposting secara luas awal Juni, seorang laki-laki duduk di tanah, wajahnya penuh darah, satu kakinya teronggok ke samping. Dalam bahasa Arab Libya, dia bertanya, "Di mana saya?" Laki-laki yang memegang kamera memberitahu bahwa dia berada di Airport Road di Tripoli. Mobilnya melindas ranjau buatan dan temannya tewas. Menurut PBB, ranjau yang ditanam di zona pertempuran Libya telah menewaskan 138 orang sejak akhir Mei dan sebagian besar korban adalah warga sipil. Sementara pertempuran di Libya mereda bulan lalu, analis mengatakan tumpukan tinggi persenjataan kedua pihak dari pendukung internasional bisa meramalkan pecahnya perang proksi. Hari Minggu, ledakan ranjau kembali menewaskan dua pekerja kemanusiaan yang datang dari rumah ke rumah untuk mengeluarkan ranjau dari daerah sipil yang beberapa waktu lalu menjadi kawasan pertempuran. Keduanya tewas di lokasi. Mantan pejabat Gedung Putih Alexander Vindman, tokoh kunci dalam pemakzulan Presiden Donald Trump, hari Rabu mengatakan ia pensiun dari Angkatan Darat setelah menderita apa yang digambarkan pengacaranya sebagai perundungan, intimidasi, dan pembalasan oleh Trump. Vindman, Letnan Kolonel Angkatan Darat yang dijadwalkan naik pangkat, memberi kesaksian yang paling merusak dalam investigasi DPR Amerika atas tindakan Trump terhadap Ukraina. Vindman mengukuhkan kepada kantor berita Reuters tentang keputusannya memilih pensiun daripada menjadi kolonel dan menulis di Twitter bahwa ia dan keluarganya menantikan babak kehidupan selanjutnya. Ketika menjadi pakar tertinggi mengenai Ukraina dalam Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, Vindman bersaksi bahwa permintaan Trump agar Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyelidiki mantan Wakil Presiden Joe Biden dan putranya Hunter dalam percakapan telepon Juli lalu tidaklah patut. Trump berulang kali mengeluhkan kesaksian Vindman dan menilainya membangkang. Demikian berita dunia VOA Washington, saya Karlina Amkas.
VOA This Morning, Komnas HAM meminta Presiden merevisi Peraturan Presiden nomor 68 tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas yang berpotensi membuat lembaga tersebut tidak independen. Berikut laporan selengkapnya.
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik kecewa dengan Presiden yang menempatkan Kesekretariatan Komnas Disabilitas atau KND di Kementerian Sosial. Hal itu seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 68 tahun 2020 tentang KND yang ditandatangani pada 8 Juni 2020. Taufan Damanik menilai penempatan tersebut akan membuat KND tidak independen dan terbatasi ruang geraknya dalam isu sosial atau kesejahteraan semata. Padahal KND semestinya melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
Tetapi kemudian kami merasa kecewa ketika kemudian perpres yang dikeluarkan barusan ini itu menempatkan Komisi Nasional ini, kesekretariatannya itu di bawah Kementerian Sosial.
Komnas HAM juga mengkritisi ketidaksesuaian antara perpres tersebut dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas terkait proses seleksi anggota KND. Dalam perpres tersebut disebutkan Presiden mendelegasikan Menteri untuk membentuk panitia seleksi atas usulan Ketua KND. Padahal Menteri merupakan institusi yang dipantau, dievaluasi, dan menjadi sasaran advokasi KND. Turut menambahkan, anggota Komnas HAM Sandrayati Moniaga mengatakan Presiden perlu segera merevisi perpres tentang KND. Kata dia, itu supaya aturan yang bertentangan dengan undang-undang tersebut tidak dilaksanakan pihak-pihak terkait.
Proses revisi ini harus melibatkan rekan-rekan organisasi penyandang disabilitas yang selama ini terlibat baik dalam proses penyusunan Undang-Undang 8/2016 juga dalam pengawalan pembuatan peraturan pemerintah.
Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Penyandang Disabilitas Fisik Indonesia atau PPDFI, Mahmud Fasa berharap posisi ketua dan wakil KND berasal dari penyandang disabilitas dan dicantumkan dalam perpres tersebut. Selain itu, ia juga menyoroti penetapan jatah anggota KND dari penyandang disabilitas banyak 4 orang dari 7 orang anggota. Menurutnya, hal ini menutup peluang anggota KND seluruhnya berasal dari penyandang disabilitas. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington. Direct from Washington, the voice of America,
VOA. Para peneliti menyerukan penghentian pembangunan proyek-proyek termasuk pembangkit listrik tenaga air di kawasan ekosistem hutan Batang Toru. Kehadiran proyek-proyek itu berpotensi merusak keanekaragaman hayati di sana. Berikut selengkapnya.
Kawasan hutan Batang Toru di Sumatera Utara terdiri dari hutan lindung, hutan primer, perkebunan rakyat, persawahan, dan pertambangan. Ada beberapa investasi besar yang telah masuk ke kawasan itu, mulai dari proyek tambang hingga proyek pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Hadirnya proyek-proyek itu rupanya menghadirkan sejumlah ancaman bagi keanekaragaman hayati termasuk satwa paling langka di dunia, yaitu orangutan Tapanuli. Peneliti dan ahli orangutan dari Universitas Liverpool John Morris Inggris, Sergey Wich, mengatakan kehadiran proyek-proyek tersebut bisa menyebabkan orangutan Tapanuli kehilangan konektivitas dengan kelompoknya yang terbagi di Blok Barat, Timur, dan Sibolbuali. Karena kehilangan konektivitas dengan kelompoknya, orangutan Tapanuli bakal lebih cepat mengalami kepunahan. Untuk mencegah hal tersebut, dibutuhkan strategi mitigasi termasuk menghentikan pembangunan proyek PLTA Batang Toru.
Sebab itu di daerah kritis untuk konektivitas. Dan seperti itu, kenapa mengambil risiko dengan masa depan orangutan Tapanuli untuk proyek ini?
Untuk melindungi orangutan Tapanuli, menurut Wich, evaluasi dampak proyek-proyek itu dan kerjasama dengan komunitas lokal perlu dilakukan.
Berhenti deforestasi, jelas juga degradasi hutan itu juga penting. Ganti status daerah APL ke hutan lindung atau status yang lain, dan memperbaiki konektivitas untuk orangutan lewat Sungai Batang Toru dan jalan lintas dengan Sumatera.
Ahli Biodiversitas Universitas Sumatera Utara, On Rizal menuturkan bahwa sedikitnya ada 91 jenis mamalia termasuk orangutan Tapanuli yang hidup di dalam ekosistem Batang Toru. Kehadiran flora dan fauna di ekosistem Batang Toru sangat bergantung dengan kondisi hutannya.
Nah, kita bisa bayangkan kalau kemudian hutannya yang kaya tadi itu rusak. Bagaimana dampaknya kepada satwa-satwa liar ini termasuk mamalia besar seperti ini?
Kehadiran sejumlah proyek di ekosistem hutan Batang Toru ternyata bukan hanya mengancam keanekaragaman hayati di kawasan tersebut. Ahli geofisika dari Institut Teknologi Bandung, Profesor Teku Asani bahkan menjelaskan bahwa area pertambangan dan PLTA yang dibangun di kawasan hutan Batang Toru merupakan wilayah rawan gempa karena berada di zona patahan Sumatera. Sementara itu, Direktur Eksekutif Walhi Nasional, Nur Hidayati mengatakan, PLTA yang dibangun di kawasan tersebut berdampak pada habitat orang hutan dan masyarakat di wilayah hilir dari Sungai Batang Toru.
Atau proyek-proyek yang ini akan atau sudah mengakibatkan berbagai perubahan bentang alam dan kerusakan serta keluhan-keluhan juga yang diderita oleh masyarakat.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa dirinya membuka diri untuk kembali menggelar pertemuan dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Pernyataan itu muncul ketika Korea Utara justru mengisyaratkan bahwa pihaknya tidak tertarik untuk melanjutkan kembali pembicaraan nuklir yang buntu, seperti dilaporkan oleh jurnalis VOA Bill Gallo dari Seoul.
Minggu lalu, Korea Utara dua kali mengatakan tidak berminat melanjutkan perundingan nuklir dengan Amerika. Tetapi pernyataan itu tidak mencegah Trump mengatakan hari Selasa bahwa ia percaya Korea Utara sebenarnya ingin mengadakan pertemuan puncak lagi. Dalam wawancara dengan stasiun Great Television, Trump mengatakan ia pasti bersedia bertemu lagi dengan Kim untuk keempat kalinya. Pertemuan seperti itu, tambahnya, bisa membawa manfaat. Trump dan Kim telah bertemu tiga kali,
Tetapi ketiga pertemuan puncak itu tidak menghasilkan banyak kemajuan. Korea Utara telah memboikot usaha mengadakan pertemuan lagi selama berbulan-bulan karena pemerintah Amerika tidak bersedia melonggarkan sanksi-sanksi atau memberi jaminan keamanan. Dan sebagai imbalan, Korea Utara akan mengambil langkah-langkah terbatas untuk membongkar program nuklirnya. Minggu lalu, seorang diplomat senior Korea Utara mengatakan, pertemuan puncak seperti itu hanya akan menguntungkan Trump. Hari Selasa, Kementerian Luar Negeri Korea Utara mengatakan sikap negara itu sudah sangat jelas. Ketika berbicara hari Selasa di Seoul, perunding utama Amerika untuk Korea Utara, Steve Biegun, mengecilkan pernyataan-pernyataan Korea Utara. Ia juga menambahkan bahwa ia tidak perlu bimbingan dari pejabat Kementerian Luar Negeri Korea Utara.
I take my guidance from the conclusions of the several meetings that President Trump and Chairman Kim have had.
Saya mengambil berbagai kesimpulan dari beberapa pertemuan antara Presiden Trump dan Ketua Kim Jong-un dalam dua tahun terakhir. Pandangan kedua pemimpin itulah yang kami gunakan sebagai petunjuk.
Permulaan bulan ini, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengatakan ia akan senang kalau Trump dan Kim mengadakan pertemuan lagi sebelum pemilihan presiden di Amerika bulan November. Sebagian analis mempertanyakan apakah Trump tidak punya prioritas lain menjelang Pilpres yang akan diadakan 4 bulan lagi. Posisi Presiden Trump berada di belakang calon Presiden Partai Demokrat Joe Biden dalam sejumlah poll pendapat umum. Masalah Korea Utara tidak dianggap sebagai isu besar dalam pemilu di Amerika, tetapi kalau Trump bisa menghidupkan kembali perundingan dengan Korea Utara, itu bisa menggarisbawahi apa yang disebut para pejabat Gedung Putih sebagai pencapaian penting Presiden Trump dalam bidang kebijakan luar negeri. Untuk Isa Ismail, saya Karlina Amkas dan tim VOA.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Pemerintah Inggris meluncurkan paket bantuan stimulus Rabu dan berharap dapat memulai kembali aktivitas ekonomi dan membatasi lonjakan pengangguran yang diakibatkan oleh pandemi virus corona. Kanselir Rishi Sunak menguraikan serangkaian insentif untuk mempertahankan bisnis dan merekrut staf, dana untuk pelatihan dan sejumlah proyek ramah lingkungan, serta beberapa potongan pajak yang ditargetkan dan sebuah skema diskon baru, Eat Out to Help Out. Sunak lebih lanjut menegaskan orang-orang perlu tahu walau kesulitan menghadang, tak seorang pun akan dibiarkan tanpa harapan. Sunak mengumumkan langkah-langkah yang ditujukan bagi sektor pariwisata dan perhotelan di Inggris yang sangat menderita selama aturan lockdown diberlakukan, sejumlah pub dan restoran misalnya, baru akan beroperasi kembali pada hari Sabtu untuk pertama kalinya setelah ditutup selama lebih dari 3 bulan.
Ketika memberi konfirmasi bahwa Job Retention Scheme atau rencana mempertahankan pekerjaan pemerintah Inggris akan berakhir pada Oktober 2020, Sunak mengemukakan pemerintah akan menyediakan untuk perusahaan bonus sebesar £1,000 untuk setiap karyawan yang mereka pekerjakan kembali. Membiarkan skema PHK sementara tetap diberlakukan akan memberi harapan palsu bahwa peluang untuk kembali ke pekerjaan mereka yang semula selalu terbuka, kata Sunak memaparkan lebih lanjut. Semakin lama orang dirumahkan, semakin besar kemungkinan keterampilan mereka pudar, dan mereka akan lebih sulit untuk meraih peluang baru, ujar Sunak menambahkan. Untuk Metrini Geopani, saya Rifan Dwi Astono, Dania Iman, VOA.
Musik pop Korea Selatan alias K-pop kini telah menjadi fenomena yang mendunia. Akan tetapi, negeri itu juga kini tengah mencoba untuk mendorong ekspor produk lainnya, yaitu taktik kepolisian alias K-Cops, untuk berbagi pengalaman mereka dalam memerangi aksi kejahatan siber dan meningkatkan penegakan hukum berbasis teknologi. Berikut laporannya.
Kalau bicara soal ekspor budaya Korea Selatan yang paling terkenal, maka grup penyanyi laki-laki seperti BTS menduduki peringkat teratas. Tetapi untuk pihak berwenang di Seoul, gelombang Korea ini juga harus mengikutsertakan budaya kepolisian dari negara itu. Apa yang disebut K-Cops atau polisi Korea menawarkan banyak hal untuk jajaran polisi di seluruh dunia, kata Yeo Taesu dari Badan Kepolisian Nasional Korea atau KNPA. Yeo mengatakan program K-Cop Wave adalah cara KNPA berbagi pengalaman mereka dengan negara lain dan membantu meningkatkan pasukan kepolisian dan kerjasama dalam memerangi kejahatan internasional. Yeo mengatakan KNPA telah bekerja sama dengan pasukan polisi di 110 negara. Melalui program K-Cop, mitranya belajar bagaimana memerangi kejahatan dunia maya dan meningkatkan penegakan hukum berdasarkan teknologi. Yeo menambahkan banyak negara berkembang tertarik untuk belajar dari kepolisian Korea Selatan karena sejarahnya yang unik. Setelah Perang Korea, negara itu tidak mempunyai apapun dan harus membangun kembali semuanya. Ia mengatakan Korea menerima banyak bantuan dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Menurutnya, beberapa negara berkembang kini melihat Korea sebagai panutan yang pantas untuk ditiru. Tetapi polisi Korea Selatan tidak selalu memiliki citra positif, kata penulis Michael Brin.
Polisi pernah punya reputasi buruk.
Dalam beberapa dasawarsa terakhir, polisi dan aktivis mahasiswa Korea Selatan acap kali terlibat bentrokan dalam protes kekerasan. Pembunuhan seorang mahasiswa pemrotes oleh polisi memicu gerakan demokrasi Korea Selatan pada tahun 1987 dan mengarah pada berakhirnya kediktatoran negara tersebut. Brin mengatakan sejak itu citra badan kepolisian membaik.
There's a gradual sort of scaling back.
Ada perubahan bertahap. Saya pikir polisi bertahun-tahun lalu menyadari bahwa mahasiswa melakukan kekerasan akibat taktik polisi sendiri.
Perubahan itu telah membantu membuat sebagian besar demonstrasi yang kini berlangsung menjadi unjuk rasa damai. Seperti protes dengan menyalakan lilin yang memicu dimaksulkannya mantan Presiden Park Geun-hye pada tahun 2017. Kim Jin-hyung dari Badan Kepolisian Nasional Korea atau KNPA mengatakan protes di Korea Selatan kini selalu berlangsung damai. Ia menambahkan kini ada rasa saling menghormati di antara para demonstran dan polisi. KNPA mengatakan K-Cops dengan senang hati bekerja dengan mitra globalnya untuk membuat protes-protes di negara-negara lain menjadi lebih aman. Untuk Puswita Sariwati, Metrini Giovanni, VOA.
Banyak acara olahraga termasuk pacuan kuda telah dibatalkan atau ditunda karena pandemi virus corona. Salah satunya adalah acara tahunan Piala Emas di The Plains, Virginia di luar kota Washington DC. Namun tidak seluruh acaranya dibatalkan dan panitia memutuskan untuk tetap mengadakan pacuan namun tanpa penonton. Seperti dilaporkan oleh jurnalis VOA Deborah Block,
di arena pacuan kuda Great Meadow di Virginia, Piala Emas adalah salah satu idaman yang paling dikejar dalam pacuan kuda di Amerika yang menarik banyak orang. Biasanya para penonton berpesta di bak belakang mobil masing-masing dan memakai topi mewah. Tetapi untuk pertama kali dalam 95 tahun sejarahnya, acara ini disiarkan secara gratis dan tanpa penonton yang bersorak-sorai. Al Griffin adalah salah seorang ketua asosiasi Piala Emas Pacuan Kuda di Virginia. Dia mengatakan,
"There was a sort of an eeriness as we're watching the races when they would pass the grandstand."
Ada semacam ketegangan ketika kita menonton balapan dan ketika mereka akan melewati tribun. Dan kini tribun itu kosong dan ada sebuah piala emas di sana. Penonton berjumlah antara 50 hingga 60 ribu orang. Suara gemuruh penonton ketika kuda peserta pacuan mencapai garis finish merupakan pengalaman yang tidak terlupakan.
Bahkan dengan streaming langsung atau secara virtual, pacuan kuda sangat menyenangkan untuk ditonton. Al Griffin menambahkan,
"Some are over hurdles or like simulated brush jumps. Others are over stiffer jumps."
Beberapa di antara peserta pacuan melewati rintangan atau seperti lompatan kilat yang disimulasikan. Yang lain melompat dengan lebih kaku. Lompat kayu. Kuda-kuda ini melompat pada ketinggian yang signifikan dengan kecepatan tinggi. Jadi, kuda-kuda ini lari dan melompat dengan kecepatan 48 km per jam.
Juli Gomena yang melatih beberapa kuda yang ikut dalam pacuan itu merasa kehilangan sensasi antusiasme penonton.
It is very strange feeling to not have people.
Rasanya aneh sekali menonton tanpa kehadiran orang lain di sekitar kita.
Gomena berhasrat untuk melatih kuda-kuda berdarah murni yang dikenal karena kekuatan, kecepatan, dan atletiknya.
They're all different, figuring the individuals out, different personalities, different traits, different
quirks. Setiap kuda berbeda. Setiap kuda yang lahir memiliki kepribadian yang berbeda, sifat yang berbeda, kebiasaan yang berbeda.
Gomena berharap bahwa lebih banyak orang dapat menghargai teknik pacuan kuda dengan menonton langsung Virginia Gold Cup secara virtual.
Horse racing is so much fun, and to see the beauty of it, the athletic ability.
Pacuan kuda sangat menyenangkan, dan melihat keindahannya, kemampuan atletik kuda itu tidak ada bandingannya.
Dari Washington DC, Leonard Triano dan tim VOA.
The Voice of America, VOA.
Gotta get to sleep, sweetie.
But there was a shadow on the wall.
I know it's funny, but it's time.
Kevin Bacon yang sebelumnya pernah bekerja sama dengan penulis naskah sekaligus sutradara David Koepp dalam film thriller Stir of Echoes mengungkapkan nyamannya bekerja sama dengan teman lamanya pada film You Should Have Left yang mencekam secara psikologis.
That's the success of David's writing is that he's able to find those things that you know they're not like, you know, fangs dripping and, you know, monsters jumping out of it.
Itulah keberhasilan naskah David. Ia bukan hanya mampu menemukan hal-hal di luar taring atau monster yang meloncat keluar, tapi membuatnya menyeramkan dan menjadi kejadian yang tidak lazim, kata Bacon. Kevin Bacon mengakui tidak mudah berperan di film ini.
I'm someone that's fairly good at leaving my work at the office. It's not like I have the cast crew call me by my character's name or anything like that, but when you're dealing with this kind of stuff and you're in it all day, it permeates your dreams and it permeates your overall psyche.
Saya adalah orang yang cukup baik dalam meninggalkan tokoh ketika selesai bekerja, bukan seperti pemain dan kru lantas memanggil nama sesuai peran saya atau semacamnya. Tetapi ketika kita memerankan tokoh dalam film seperti ini, ia terbawa mimpi dan merasuki kejiwaan kita, kata Bacon. Film yang naskahnya ditulis dan disutradarai oleh David Koepp ini sebagian didasarkan pada novel 2017 yang berjudul sama. Film ini menceritakan mengenai keluarga yang menyewa rumah di pedesaan Wells yang dihuni oleh sosok bayangan. Tapi bukan itu yang dianggap menakutkan oleh bintang lainnya, Amanda Seyfried.
That's the thing. I thought the scariest part of this movie was that marriage, and I could jump into that. I love complicated marriage stories or complicated relationships.
Saya kira bagian paling menakutkan dari film ini adalah perkawinan itu, tapi saya bisa melakukannya dengan mudah. Saya menyukai kisah perkawinan atau hubungan yang rumit. Jadi itu yang berkesan, bahwa saya ingin lebur bersama Kevin karena ia sangat hebat dan menyenangkan dalam bekerja sama. Saya salut kepadanya, kata Seyfried. Film You Should Have Left tersedia di layanan on-demand jaringan besar secara digital sejak 18 Juni 2020. Sampai di sini info hiburan, saya Madioni, Jimmy Manan, VOA.
You chose this place, not me.
You sent me the link.
I absolutely did not. You sent it to me. Somebody wrote in my journal. Do you like it here?
No, do you?
I hate it.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Simak terus siaran VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini dari Indonesia dan mancanegara di situs www.voaindonesia.com.
Follow VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram juga ya.
Dan jangan lupa untuk ikuti serial podcast produksi VOA di platform streaming favorit Anda. Ada podcast VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
This morning.
Good morning, selamat datang di VOA This Morning bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwiastono. Gimana nih kabarnya?
Semoga sehat dan sudah siap untuk menjalani hari Kamis ini ya.
Iya, buat yang tetap harus ngantor, jangan lupa maskernya ya sama hand sanitizernya dibawa. Mungkin ada juga yang sepedaan ke kantor sekarang ya, semenjak pandemi, jangan lupa bawa baju ganti ya.
Yes, sekarang ini makin banyak sih ya penggunaan sepeda di mana-mana. Di Jakarta aja nih Dan, menurut data dari Institute for Transportation and Development Policy, pesepeda itu meningkat 1000% di sana.
Wow, luar biasa juga ya nambahnya. Selain buat olahraga, ini juga bentuk rekreasi sih ya. Cuman ya itu, jaga jarak dan jaga perilaku di jalanannya ya, harus tetap diingat tuh. Karena tempo hari kan sempat viral tuh video sebagian pesepeda terobos lampu merah di Tegal.
Setuju. Sebenarnya nih ya, kalau ngebayangin sepeda jadi moda transportasi yang makin diminati, itu bikin aku seneng juga sih. Jadi kebayang, polusi itu mungkin makin berkurang. Terus otot paha kita juga makin kenceng kayaknya.
Iya, semoga infrastrukturnya ikut mendukung ya. Terutama di kota-kota besar yang populasi kendaraan bermotornya nih luar biasa padat. Semoga pembuatan jalur sepeda dilirik dan diseriusin. Bukan sekedar formalitas aja gitu.
Bener, karena seringkali jalur sepeda ini jadi nggak efektif keberadaannya. Malah terus dipakai sama pesepeda motor. Atau justru buat parkir, ya kan?
Iya, well sambil nunggu nih kayak gimana tren bersepeda ini bakal berlanjut pasca pandemi. Pagi ini seperti biasa kami sudah siap dengan serangkaian berita hangat dan inspiratif dari Indonesia dan mancanegara.
Kami punya laporan Isa Ismail tentang ketegangan antara Tiongkok dan India yang beberapa saat yang lalu berkonflik di daerah perbatasan mereka hingga menewaskan 20 tentara India. Dan kayak gimana sih sikap pemerintah Indonesia menghadapi konflik itu?
Selain itu kami juga akan menghadirkan obrolan Vina Muptadi nih dengan David John, diaspora Indonesia di Jepang yang awalnya menggeluti bisnis pariwisata tapi kemudian banting setir jadi pesulap virtual selama masa pandemi ini.
Wow, menarik juga ya. Gimana tuh sulap secara virtual? Nah, nanti kita bisa simak selengkapnya di paruh akhir siaran ini atau simak lagi nanti lewat podcast In Case You Missed It di platform podcast kesayangan Anda.
Yes, tapi sebelum kita ke sana, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi pendengar. Pejabat dan anggota DPR Amerika memperingatkan warga Amerika agar tidak menggunakan TikTok, aplikasi berbagi video yang populer milik perusahaan induk ByteDance di Tiongkok. Mereka mengutip masalah privasi dan keamanan. Ketika ditanya apakah Amerika sedang mempertimbangkan untuk melarang TikTok, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo hari Rabu mengatakan, Amerika terlibat evaluasi yang konstan dalam melindungi privasi warga dan keamanan nasional Amerika. Kepada wartawan dalam jumpa pers di Departemen Luar Negeri, Pompeo menambahkan, kami ingin memastikan bahwa Partai Komunis Tiongkok tidak memiliki cara untuk dengan mudah mengakses data warga Amerika. Komentar Pompeo datang pada minggu yang sama di mana Direktur FBI Christopher Wray menyebut tindakan spionase dan pencurian oleh Tiongkok sebagai ancaman terbesar bagi masa depan Amerika. Dia mengatakan biro itu membuka kasus kontra intelijen terkait Tiongkok setiap 10 jam dan memiliki lebih dari 2.000 kasus yang aktif berjalan. Sebagian anggota DPR Amerika menyuruhkan larangan yang lebih terbatas pada TikTok yang akan berimbas pada anggota militer. Pompeo hari Rabu memuji perusahaan media sosial Amerika yang baru-baru ini tidak lagi memenuhi permintaan otorita Hong Kong akan pengguna setelah ada undang-undang keamanan nasional baru yang kontroversial di Tiongkok. Militer Myanmar membunuh warga sipil termasuk anak-anak dalam pemboman tanpa pandang bulu di negara-negara bagian Rakhine dan Chin. kata Amnesty International hari Rabu. Organisasi hak asasi itu mengatakan telah mengumpulkan bukti baru yang menunjukkan beberapa desa dibom di negara bagian Chin pada Maret dan April, merenggut nyawa belasan orang. Menurut Amnesty, para korban umumnya pemeluk Buddha, tetapi ada juga beberapa orang Kristen yang minoritas di Rakhine dan Chin. Dikatakan, laporan media menunjukkan warga sipil Rohingya juga menjadi sasaran. Dugaan insiden itu terjadi sementara konflik meningkat di negara-negara bagian itu sejak serangan pada Januari 2019 terhadap beberapa pos polisi di Rakhine Utara oleh tentara Arakan atau AA, kelompok bersenjata etnis Rakhine. Bertekad menumpas AA, militer Myanmar membalas, menyebabkan kekerasan meningkat dan puluhan ribu orang mengungsi, menurut Amnesty. Undang-undang kemanusiaan internasional menganggap serangan membabi buta yang mengakibatkan kematian warga sipil sebagai kejahatan perang. Presiden Amerika Donald Trump melecehkan pakar-pakar kesehatan hari Rabu. Ia menilai rekomendasi mereka untuk pembukaan kembali sekolah dalam beberapa pekan ke depan semasa lonjakan kasus virus corona terlalu keras, terlalu mahal, dan sangat tidak praktis. Trump hari Selasa mendesak 50 gubernur negara bagian dan pejabat sekolah agar memulai kembali pembelajaran di kelas pada Agustus dan September. Ia tidak setuju pada pedoman Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika yang memperingatkan ruang kelas yang penuh siswa akan menimbulkan risiko tertinggi penyebaran penyakit. Sementara mereka ingin sekolah dibuka, mereka meminta sekolah melakukan hal-hal yang sangat tidak praktis, ujar Trump. Saya akan temui mereka, tulis Trump di Twitter. Di Gedung Putih hari Rabu, Wakil Presiden Mike Pence mengatakan, sangat penting bagi anak-anak untuk kembali bersekolah. Dia menambahkan, banyak anak dari keluarga miskin mengandalkan sekolah untuk makan siang bergizi penting dan program-program setelah sekolah. Menteri Pendidikan Betsy DeVos mengatakan, sekolah harus sepenuhnya dibuka dan beroperasi. Demikian berita dunia VOA Washington, saya Karlina Amkas.
VOA This Morning, ketegangan antara Tiongkok dan India, dua negara adidaya yang punya senjata nuklir, belum reda setelah konflik yang menelan banyak korban jiwa bulan lalu di Ladakh, kawasan perbatasan di dataran tinggi pegunungan Himalaya. Indonesia telah meminta kedua negara untuk meredakan ketegangan itu. Berikut selengkapnya.
Minggu lalu, Perdana Menteri India Narendra Modi mengadakan kunjungan mendadak ke kota Leh, tidak jauh dari tempat di mana terjadi bentrokan antara tentara India dan Tiongkok yang menewaskan 20 orang personel India, konfrontasi terburuk dalam 40 tahun. Dalam pidato yang disampaikan kepada ratusan tentara India di kawasan itu, Modi menyatakan bahwa zaman ekspansi kekuasaan sudah berlalu.
Bibir matai, jinone. आप जैसे पराक्रमी योद्धाओं को जन्म दिया.
Yun Sun, pakar tentang politik Tiongkok pada Stimson Center di Washington, mengatakan kepada VOA bahwa Modi terpaksa membuat pernyataan itu guna menunjukkan bahwa negaranya tidak bisa dibuli oleh Tiongkok.
There's tremendous domestic political push for him to take decisive and assertive actions.
Ada tekanan politik yang besar di dalam negeri untuk mengambil tindakan yang tegas terhadap Tiongkok. Modi harus melakukan sesuatu untuk menunjukkan bahwa pemerintahnya melindungi kepentingan nasional India dan tidak bisa disepelekan oleh Tiongkok.
Sengketa itu terjadi di Ladakh yang terletak dekat Sungai Galwan di perbatasan sepanjang 3.500 km antara kedua negara. Kawasan itu dikenal dengan bukit-bukit yang puncaknya tertutup salju dengan suhu pada musim dingin mencapai minus 20 derajat Celcius. Kawasan yang terletak 3.000 meter di atas permukaan laut ini merupakan dataran tertinggi di India. Ladakh menjadi lokasi perang terkait perbatasan antara India dan Tiongkok pada tahun 1962. Kedua negara berusaha menyelesaikan sengketa perbatasan sejak awal tahun 1990-an, tetapi tidak membuahkan hasil. Langkah kedua negara membangun infrastruktur baru di Ladakh pada tahun 2019 ditengarai memicu rasa saling curiga. India membangun jalan sepanjang beberapa ratus kilometer di dekat pangkalan udara di Daulat Begodi yang baru diaktifkan kembali oleh India. Tiongkok kemudian membangun tenda dan memindahkan sejumlah peralatan berat ke kawasan yang oleh India dianggap sebagai wilayahnya. Ini semua memuncak dalam serangan Juni lalu. Jeff Smith, pakar Asian Studies Center pada lembaga Heritage Foundation, mengatakan kepada VOA,
"There had been a build-up of military.
Ada peningkatan kekuatan militer di sepanjang garis perbatasan yang dipersengketakan antara Tiongkok dan India sepanjang bulan Mei, di mana kawasan Ladakh milik India bertemu dengan Tibet yang dikuasai Tiongkok. Di sana terjadi perkelahian di garis perbatasan yang disebut Line of Actual Control, yang kemudian diikuti oleh ketegangan yang terus meningkat."
Pemerintah Indonesia mengatakan mengamati dengan seksama perkembangan ini. Dalam konferensi pers daring tanggal 17 Juni lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Teuku Faizasyah, mengatakan, pada dasarnya Indonesia mengikuti dari dekat perkembangan ini. Dan tentunya kita berharap pihak-pihak terkait dapat melakukan langkah-langkah untuk meredakan ketegangan. Untuk Isa Ismail, saya Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
The Voice of America, VOA.
Para pegiat lingkungan gembira melihat perubahan positif seperti udara yang lebih bersih, tingkat emisi karbon dioksida yang lebih rendah, dan air yang lebih bersih ketika pandemi virus corona melanda Amerika Serikat pada pertengahan Maret 2020 lalu. Akan tetapi, karantina wilayah selama berbulan-bulan itu juga telah mengakibatkan bertambahnya konsumsi secara daring, disertai dengan semakin meningkatnya sampah kantong plastik, gelembung pembungkus, masker penutup wajah, hingga sarung tangan.
Amara Wijitong secara hati-hati memeriksa setiap inci teluk yang berada dekat kota wisata Thailand, Pattaya. Bersama ayahnya, Amara membersihkan air dari tempat sampah plastik.
Saya khawatir setelah COVID, laut akan dipenuhi dengan sampah. Sebagian ahli lingkungan setempat menyatakan, jumlah sampah plastik naik 50% pada April 2020. Dan 80% dari sampah itu adalah wadah makanan plastik, botol air, dan gelas, serta paket bungkusan sekali pakai.
Ketika pandemi melanda Amerika Serikat pada pertengahan Maret lalu, jumlah pembelian secara online meningkat 240%, jutaan kantong plastik, bungkusan, aerosol, sarung tangan, dan masker penutup wajah dikirim ke rumah-rumah di seluruh Amerika setiap hari. Akibatnya jumlah sampah plastik itu memenuhi kota-kota. Lynn Regins dari Washington Suburban Sanitary Commission mengungkapkan,
just in March and April of 2020, in the heart of this pandemic.
Hanya pada bulan Maret dan April 2020 di tengah pandemi ini, kami amati di satu stasiun pompa air limbah terjadi peningkatan 17 ton tisu pembersih dibandingkan Maret dan April tahun lalu ketika tidak berada dalam pandemi.
Penggunaan kantong plastik juga meningkat secara dramatis. Beberapa negara bagian menunda penerapan larangan terhadap kantong plastik karena pandemi dan sebagian toko grosir berhenti mengizinkan penggunaan tas daur ulang yang dapat digunakan kembali untuk menghindari penyebaran virus corona. Sebagian ahli lingkungan mengemukakan gerakan tersebut tidak membantu. Jackie Nunes, salah seorang pendiri The Last Plastic Straw, mengemukakan.
There was a study that came out of Johns Hopkins that says that
sebuah studi penelitian yang dilakukan Johns Hopkins melaporkan bahwa dari semua bahan materi, COVID-19 itu bertahan lama di plastik. Jadi itu sebenarnya bertentangan dengan apa yang mereka kutip.
Sebagian perusahaan daur ulang juga berjuang karena jatuhnya harga minyak. Para pemerhati lingkungan menyatakan setiap tahun sekitar 8 juta ton plastik berakhir di laut. Para pakar memaparkan produksi plastik dapat meningkat 40% dalam 10 tahun mendatang. Karena hanya sebagian kecil yang dapat didaur ulang, skenario itu terlihat sangat suram. Menurut Pew Research Center, lebih dari 64% warga Amerika menyatakan melindungi lingkungan harus menjadi prioritas Kongres. Tetapi para ahli itu khawatir bahwa pandemi dan dampak ekonominya dapat mendorong isu lingkungan dan polusi keluar dari prioritas tersebut. Metri Nikiopani, Voice of America, Washington, D.C.
Fotografer selebriti asal Inggris, Rankin, dikenal karena foto-fotonya yang glamor. Karya-karyanya yang terkenal mulai dari foto para personil grup musik The Rolling Stones hingga Ratu Elizabeth II. Tetapi selama masa lockdown COVID-19, dia mengalihkan perhatiannya kepada orang-orang di garda terdepan Layanan Kesehatan Nasional Inggris atau National Health Service, disingkat NHS. Rankin, yang dulunya pernah menjadi seorang porter rumah sakit, mengatakan dia memberikan penghormatan kepada semua staf rumah sakit Inggris yang tetap memberi pelayanan maksimal selama masa pandemi. Rankin mengungkapkan bahwa dia hampir menangis ketika memotret pekerja rumah sakit yang bekerja di garda terdepan penanganan wabah COVID-19. Fotografer terkenal ini keliling Inggris di masa puncak pandemi untuk mengambil foto 12 orang yang memainkan peran penting dalam NHS. Pada satu hari yang ditentukan, Rankin pun memiliki kesempatan bertemu dengan beberapa dari mereka dan menunjukkan secara langsung hasil fotonya yang dipasang pada billboard atau papan reklame di beberapa sudut kota. These pictures are now
there forever. Foto-foto ini sekarang ada di sana selamanya. Menunjukkan apa yang Anda lakukan itu benar-benar istimewa.
Itu kata Rankin kepada para pekerja kesehatan, Dr. Upakara dan Dr. Farzana Hussein. Dr. Farzana pun mengatakan,
ini bukan hanya sebagai pengangkat moral, tapi juga penegasan atas apa yang dilakukan orang-orang di NHS. Benar-benar luar biasa, dan fotonya sangat bagus, membuat saya merasa hebat.
Sementara menurut Dr. Kara,
ini adalah momen yang nyata, sekaligus menggembirakan, karena ini adalah waktu yang terasa sangat sepi. Saya pikir ini adalah waktu yang sepi untuk semua orang, dan saya pikir rasa persatuan yang kita miliki, dan melihat rekan-rekan kita di NHS mewakili apa yang kita lakukan, benar-benar membesarkan hati. Itu membuat saya benar-benar merasa bahagia.
Rankin mengakui ada beberapa momen sulit di saat ia mengambil foto para pekerja kesehatan ini.
It was incredibly emotional because not only was I going into this situation.
Itu sangat emosional karena saya tidak hanya ingin mereka tampil luar biasa, tetapi saya juga harus berada pada situasi di mana saya tetap harus menjaga jarak 2 meter dari mereka sambil mencoba untuk berbicara dan menggali kisah-kisah mereka. Rasanya seperti tidak sopan.
Yang membuat Rankin semakin takjub adalah,
apa yang luar biasa menurut saya adalah betapa rendah hatinya mereka. Tidak satu orang pun berlaku seperti saya adalah seorang pahlawan.
Foto ke-12 orang pekerja kesehatan yang dipasang di papan reklame berukuran besar ini juga dibuat dalam rangka peringatan Hari Jadi Program Layanan Kesehatan Inggris Raya atau NHS yang ke-72. Demikian laporan VOA.
In case you missed it.
Halo dan selamat datang di In Case You Missed It bersama saya Vina Muftadi dari Silver Spring, negara bagian Maryland. Ketika wabah virus corona mulai melanda Jepang beberapa bulan lalu, bisnis pariwisata yang telah dibangun bertahun-tahun oleh seorang diaspora Indonesia di Tokyo ikut terkena dampaknya dan terpuruk dalam sekejap. Beruntung, diaspora bernama David John tersebut punya keahlian lain, yaitu sulap, yang kini bahkan jadi pekerjaan utama dan dibawakan secara virtual ke seluruh dunia. Simak obrolan saya sepenuhnya bersama David John, laki-laki kelahiran Jambi yang sudah menetap 20 tahun di Jepang. Hanya di In Case You Missed It. And the Japanese sake.
Oke, David John, bisa perkenalkan diri dulu sedikit, kasih gambaran ke kita-kita.
Oke, ya nama saya David John, tentunya nama nuansanya sangat western ya, tetapi saya asli lahir di Jambi, Sumatera. Ya, kebetulan sekitar 20 tahun lalu ya, saya setelah tamat kuliah di Bina Nusantara dulu, saya bidangnya di bidang IT ya, dan ada pekerjaan di Jakarta yang somehow membawa saya ke Jepang gitu ya. Jadi pekerjaan itu membawa saya ke sini, saya kerja di bidang IT lumayan lama ya, dan juga di bidang ya boleh dibilang rata-rata IT lah, sampai sekitar mungkin 2011-2012 ya, saya mulai menemukan hobi baru yang akhirnya membawa saya itu kayaknya lebih enak gitu ya kalau melakukan ini gitu loh. Dan yang saya sebut sekarang ini adalah ya magic gitu ya. Saya ketemu hobi baru yang akhirnya membawa saya, oh gimana kalau saya berkarir di bidang sulap gitu misalnya. Ya saya sempat berhenti kerja selama setahun ya untuk mau tahu seberapa jauh sih saya bisa menggunakan hobi ini untuk cari duit gitu ya. Sekalian untuk kepuasan diri juga ya, pengen tahu soalnya hidup cuma sekali. Ya tapi setelah saya melakukan itu, ternyata sampai sekarang saya belum pernah berhenti melakukan magic ya. Walaupun full time itu memang setahun. Setelah itu saya tetap jadi professional magician sampai saat ini, tidak pernah berhenti. Karena memang saya juga punya interest di bidang lainnya, dalam arti bisnis ya. Misalnya dalam beberapa tahun terakhir ini saya lebih ke bidang pariwisata ya, kalau dari segi bisnis, sementara magic tetap jalan. Misalnya di malam hari gitu ya, atau di weekend ya, bookingan dari corporate atau dari private parties itu tetap mengalir. Ya, sampai ya seperti kita ketahui global pandemi, bisnis tourism yang namanya pariwisata itu benar-benar anjlok, hanya dalam satu malam semua hilang ya. Dan sekarang apa yang kita lakukan sebagai entertainer, tentunya saya beruntung ya kepada Yang Maha Kuasa, saya punya skill lain yang bisa saya pakai untuk tetap berkarir lah. Misalnya ya satu sudah hilang, tapi mengakibatkan saya apa, balik lagi menjadi full time magician ya, bukan tetap profesional, bukan part-time, tapi full-time magician. Jadi kerjaan utama sekarang. Dan anehnya, ini semua dilakukan melalui satu media yang kita tidak pernah pikirkan dulu bakal bisa dilakukan. Ya, karena kalau kita sebut namanya magic show, magic lesson misalnya, kenapa sih nggak ke YouTube aja? Kenapa sih nggak TikTok aja? Semua toh udah ada gratis lagi kan. Ya, itu yang juga saya pikirkan waktu pertama saya men-setup magic show lewat Zoom ini ya, gitu. Ya, ternyata hasilnya lumayan, gitu ya. Orang-orang sangat memerlukan ini, gitu. Sekarang zaman susah, semua orang punya masalah masing-masing karena global pandemi ini, ya. Dan hiburan yang bisa kita berikan itu merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan di mana-mana, ya. Sehingga, ya, begitulah sudah 2 bulan saya kerjakan magic show ini lewat online, dan ya puji Tuhan, sudah hari ini mungkin sekitar 70 show ya, hanya dalam jangka waktu 2 bulan. Jadi boleh dibilang satu hari minimal ada satu gitu ya.
Sebagian besar klien itu dari mana?
Boleh dibilang sekarang ya, mungkin kalau di average 80% boleh dibilang dari US ya. Somehow gitu ya. Dan malah anehnya itu 60, mungkin dari sekitar 80% dari 80% tersebut itu dari California for some reason. I don't know why, tapi somehow itu dari California, ya, dari state yang di, apa, West ya? West ya? Uh-huh. Jadi sisanya itu kayak New York, ya, New York atau lagi lebih dari, ya, New York, that side, East Coast, West Coast. Somehow, I don't know why, but ya, karena kita sudah jadi global magician, otomatis saya juga membuka pintu untuk semua klien lah, gitu, untuk booking saya, gitu ya. Ya, seperti contohnya saya perform untuk Google di Polandia beberapa hari lalu, ya, dan 3 minggu lalu saya perform untuk Alibaba di San Francisco atau di California lah pokoknya. Karyawannya sekarang bekerja dari rumah dan mereka juga tetap mau apa namanya, memaintain, bahasa Indonesia, memelihara, bukan menjaga
kesehatan, namanya,
sanity,
kesehatan mental.
Iya, kesehatan mental supaya semua masih bisa tetap bekerja dengan ya kesehatan mental yang bagus gitu ya. Jadi buat mereka itu juga merupakan sesuatu yang penting, dan kayaknya sekarang itu jadi tren di Amerika ya kalau saya bilang ya. Dan juga negara-negara di Eropa, terutama perusahaan-perusahaan besar ya seperti Google, Alibaba, itu buat mereka itu hal yang sangat common ya. Tentunya bukan hanya magic yang mereka cari, jadi setiap minggu mungkin ada sesuatu yang mereka lakukan untuk employees ya gitu loh. Ya, jadi itu untuk employees ya, untuk family, misalnya family gathering juga it happens everywhere around the world. For example, saya punya klien yang waktu itu terus suaminya orang Amerika, istri orang Jepang, suaminya orang Amerika. Nah, mereka ini nggak bisa ketemu karena it takes time, right? Mereka harus karantina 14 hari lah segala macam. It's very hard still to get into Japan, especially from the US as well, right? Jadi mereka harus apa? Melakukan sesuatu untuk supaya dua keluarga besar tetap bisa berkumpul. Nah, mereka lihat magic show saya. Nah, ini mungkin satu cara yang sangat fun untuk supaya kita bisa tetap bersilaturahmi ya, walaupun kita terpisah. Ya itu, jadi ada anaknya yang masih kuliah di mana, ikut ke satu screen di Zoom, papanya di US, mamanya di sini, ada kakek neneknya di mana. That's very amazing. And karena setelah sesi sulap itu juga biasanya saya bilang, ya udah saya mau keluar rumah, laptop saya nggak bawa, kalian mau ngobrol terus silahkan aja. Ya saya matiin volume saya, mute saya mute, jadi biarin mereka mau ngobrol 1 jam, 2 jam, up to them. I just leave my PC. Yeah, it happens many times. Guys, you know, I haven't met for many months, so just feel free use my Zoom.
Gimana cara membedakan performance antara ini, kalau ini untuk corporate, oh kalau anak-anak lebih ke apa gitu, misalnya lebih ke ngajarin, atau terus kalau ke family lebih ke apa, trik-triknya itu gimana, ada dibedain nggak
pendekatan? Ya, jadi biasanya terutama untuk karena show kita ini kan ada, so sayangnya ada dua versi boleh dibilang, satu public booking, satu lagi private booking. Jadi kalau private booking itu benar-benar saya akan tanyakan kepada klien yang membooking saya, because they take the entire slot gitu loh. Jadi satu jam itu mereka ambil untuk keluarga mereka sendiri atau untuk corporate mereka sendiri. Nah, saya akan tanya buat mereka, ini keluarganya buat celebrate apa? Ya kan, untuk kids birthday, and who are the audience? Okay, yeah, we have 20 kids, they are 10 years old. That means I have to make everything for that years, right? For that age group. Ya, kalau memang mereka bilang, oh ini mix up nih, ada anak-anak, ada orang tua, ada apa, then I will customize my show definitely to be able to cover all of them. It's very easy actually. So, kita nggak mau juga kalau memang campur begitu ya, kalau memang anak kecilnya banyak, orang tuanya sedikit, saya tetap akan perform untuk yang bisa coverage buat dua-duanya. Begitu saya perform untuk anak kecil juga, not too long, not too short. Ya, jadi untuk private booking, basically akan saya tanyakan kepada mereka, ini maunya lebih kemana gitu ya. Tergantung audiensnya berapa orang juga. Ya. Jadi tetap saya customize sesuai itu. Cuman apa yang saya kerjakan itu, trik-trik yang saya perform dan juga magic lesson yang saya ajarkan itu semuanya benar-benar sudah melalui riset yang bertahun-tahun dari pengalaman saya sebagai magician. Gitu ya. Jadi apapun yang saya kerjakan itu bisa cover both adults and children gitu. Ya, klien-klien selama ini mereka selalu happy aja karena saya berhasil cover dari yang paling kecil sampai yang paling ini. Kadang-kadang kan misalnya ada family gathering ya. Dan saya pernah ya perform untuk satu keluarga yang merayakan ulang tahun untuk nenek buyut yang berumur 98 tahun. Ya, jadi you can imagine itu like empat generasi, ada anak kecil banyak, ada orang tua, dan mereka semua bisa ketawa, bisa enjoy gitu ya.
Oke. Okay. Nah, sebagai global magician di tengah pandemi memang membawa peluang. Jadi yang tadinya hanya perform untuk audience di Jepang, sekarang bahkan bisa ke seluruh dunia. But you're not the only one, right? Doing this, ada magician lain. Okay. Jadi mungkin persaingannya jadi semakin ketat nggak sih? Justru itu gimana menyikapinya?
Ya justru ya itu kontranya ya. Kalau pronya ya seperti Vina bilang kita bisa go global, tapi ya kompetisinya juga global. Ya jadi seperti sekarang saya menggunakan platform ya, mainly platform yang saya pakai itu paling utama adalah Airbnb ya. Karena Airbnb itu memakai online experience. Nah di situ sekarang saya bisa melihat ada sekitar 20 magicians kayak minimal yang perform di situ. Berarti saingan saya berat-berat gitu ya. Dan saya lihat profil mereka itu ada semua itu rata-rata yang pernah ikutan kompetisi international and beberapa itu yang udah pernah nongol di American Got Talent, you know. So it's like, how can I compete with this guy, you know? I'm like, apa yang bisa membuat saya beda dari mereka itu saya pikirkan kembali ya karena memang interest saya di pariwisata juga ada ya. Ya, Jepang terutama, saya karena itu juga merupakan bidang saya yang lain. Nah, saya menggabungkan dua unsur ini sekarang ya dengan magic and tourism.
You can even learn about Japan throughout my performance. Just to go for skiing in Hokkaido, which is the northern part of Japan, for onsen, so hot spring is where you actually get naked with all others.
Is your favorite Pokemon?
Karena inilah yang bisa mungkin membedakan saya dengan pesulap-pesulap yang lain gitu ya. Dan dalam sulap saya juga, misalnya tadi saya ada produksi kipas, ya, kipas Jepang, terus saya akan, di bagian performance saya ada juga bagian yang saya melakukan seperti mind reading act, ya, dan saya menggunakan semua tempat-tempat wisata di Jepang, gitu. Ya, jadi sambil saya jelaskan ini tempatnya ini, dan apa yang mereka pikirkan, mana yang mau mereka kunjungi, itulah yang saya sudah tebak dari awal, gitu. Jadi saya semua kaitkan dengan Jepang, ya. Jadi instead of misalnya daripada saya memakai snack misalnya ya, memakai snack Pepsi misalnya atau cola, saya pakai Japanese sake biasanya. Tapi kalau ada anak-anak saya biasa nggak produce itu. Kadang sebelum show-nya mulai, kalau memang ada yang online duluan, saya buka jendela saya kasih mereka lihat, oh ini balkoni saya nih, ini daerah yang namanya Akihabara nih, soalnya rumah saya lumayan dekat banget sama Akihabara, jadi dari balkon itu bisa kelihatan. Oh, this is Akihabara, the electronic town di Jepang, gitu ya. Ya, mereka happy gitu. Jadi, kalau yang suka traveling ke Jepang, tapi mereka nggak bisa traveling sekarang tentunya, mereka ikut magic show, saya bisa merasakan at least, you know, some glimpse of Japanese culture or Japanese, tourism, right? Yeah. Jadi, ya, itu, you go global, you also gonna face a lot of competition, but you just have to keep evolving.
Itulah David John, seorang pesulap diaspora Indonesia yang ada di Tokyo, Jepang. David mematok harga mulai dari $12 atau sekitar Rp173.000 per orangnya untuk menyaksikan pertunjukan virtualnya secara online. Dan sepertinya pekerjaan full-time sebagai pesulap virtual ini masih akan dijalaninya hingga beberapa bulan ke depan, karena bisnis pariwisata di Jepang belum juga pulih. Dari kota Silver Spring, Maryland, saya Vina Multadi, VOA, in case you missed it.
Masih di VOA This Morning bersama saya Dania Iman dan Rifan Dwiastono. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasi, Isa Ismail, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati.